Areena.
Huippuvireestä tulee mulle mieleen taiteilijat. Mitä jatkuvasti luova tekeminen parhaimmillaan todella on? Tuntuuko sormen päässä jotain kihelmöintiä? Kaikki muu vaan häviää niin, että jää vaan raaka luova voima, joka puskee eteenpäin. Se on huippuvirettä. Minäkin kyllä tunnen sitä joskus töiden ohella. Flow-tila. Virtaava, pystymisen ja keksimisen voima. Tutkitaan sitä. Koputan peltioveen pitäjämeen treenikämpällä. Ja kysyn flow-tilat tuntevalta muusikolta, mistä löytää virtauksen tila. Erittäin äänellisesti miellyttävässä tilassa tässä Timo Kämäräisen kanssa hänen studiollaan. Tässä lojuu monenlaista instrumenttia tässä näin, että voisi nappaa melkein saman tien kitaran ja esittää meille jotain tässä näin. Mutta tämä on tosi mahtavaa olla täällä näin. Haluatko heti ottaa jonkun tähän näin?
No niin. Edurisointi.
Kyllä. Miltä tuntuu semmoinen hyvä flow, kun te olette vaikka keikalla ja palaset osuu kohdalle? Miltä se tuntuu?
Joo. Flow-tila varmaan hyvässä tilanteessa musiikkia soittaessa tosiaan tuntuu siltä, että pystyy olemaan hetkessä kiinni, samalla näkemään eteenpäin ajassa ja muistaa hyvin, mitä taakse on jäänyt. Ja on keskittynyt, se on keskittynyt hetki, jossa luodaan jonkinlainen voimakas kontakti monesti yleisön kanssa. Se voi tapahtua ihan yksinkin kyllä. Oleellista on se, että aistit on varmastikin kyllä siinä tilanteessa niin kuin äärimmäisen herkistyneitä ja se suoritustaso on jollain tapaa parempi kuin monessa muussa tilanteessa.
Tuleeko se impulssi siihen flowun pääsemiseen usein niin kuin itsestä vai tuleeko se ulkopuolelta bändikaverissa tai enemmänkin yleisöstä?
Se on hyvin vaihtelevaa, hyvin vaihtelevaa. Mä luulen, että itselläni ainakin se lähtee jonkinlaisesta jopa eettisestä kysymyksestä, että minun täytyy nyt tehdä näin. Että miksipä sitä nyt, niin, ja se liittyy jonkinlaisesta asettumisesta pikkasen ulkopuoliseen positioon, ja mä pystyn kokemaan sitä turvallisuuden tunnetta aika monissa paikoissa, enkä tarvitse siihen kauhean paljon raameja, että olisin turvassa niin sanotusti. Tai tämä voi olla semmoinen mun oma peruste sille, että miksi mä teen näin, että esimerkiksi jossain semmoisessa tilanteessa, että kaikki on ikään kuin vaikka taideesityksessä ihan hyvin. Tilanne on vaikka improvisatorinen jats-esitys. Kaikki on ihan hyvin ja konsonoimalla pääsisimme hyvään lopputulokseen, mutta joku minussa sanoo, että minun täytyy tehdä näin. Sitten nopea punnitseminen, onko se minun egoni, joka haluaa nyt vain erottua tässä, vai onko tällä oikeasti joku pointti, joka voi johtaa johonkin erilaiseen valotustilanteeseen. Ja siksi mä ajattelen, että sen pitäisi olla niin sanotusti sisältäpäin tuleva myöskin eettinen kysymys, että tämä täytyy tehdä nyt näin. Tämä ei voi jatkua näin yhtään syyttämättä niitä muita, vaan että minulla on nyt tuotavassa tähän toinen asia.
Oletko sä kokenut, että sun ego tulee jollain tavalla niin kuin se auttaa löytämään sen flown tai rohkeuden, että me mennään tähän suuntaan, vai onko se joskus myös semmoinen haaste tai este sille, että se stoppaa muiden turvallisuuden tilaa esimerkiksi?
Tässä meidän varmaan pitäisi kaikki olla tarkkana. Että mä niin kuin uskon, että meillä on jonkinlainen mahdollisuus olla sinuja itsemme kanssa siinä määrin, että meillä olisi niin sanottu terve suhde omaan itseen ja me voitaisiin jotenkin arvioida sitä, että kuinka paljon sitä omaa viestiä tulee missäkin tilanteessa tuoda esiin. Ja ihan yksinkertaisesti lähdetään siitä, että onko minulla joku sellainen tieto, joka muiden kenties täytyisi tietää tästä asiasta. Ja kyllä mä mietin ihan semmoisia niin kuin sokrateaanisia perusjuttuja, että onko se totta, onko se hyvää, onko se hyödyllistä. Niitä kysymyksillä voi niin kuin ihan taideesityksessäkin miettiä, että kannattaako lähteä rikkomaan sitä vallitsevaa kehystä vai onko se vaan joku. Joskus kysymys voi olla siitä, että et haluaa vaan tuoda itseään ja, itseään näkyville jossain, ja sekin pitää ottaa huomioon. Ja kyllä mä niin kuin musassa sitä ajattelen, että joskus voi olla niin, että onko se hauskaa. Että voi ajatella vaan, että mulla nyt on vähän tylsää, ja tämä on niin kuin suoraan puhetta, että sitten vaan ajatella, että tämä olisi mun mielestä tosi hauskaa, jos tässä tapahtuisi jotain tällaista. Ja tämä on niin, kuin niin jotenkin, että jos vaikka tilanne on tosi jäykkä jossain esityksessä, niin tuntuu, että ai että tämä niin kuin näyttäisi. Ja no okei, se liittyy näihin Sokrateksen kysymyksiin kyllä, että kyllä se noihin laveisiin määreisiin on istutettavissa se, että okei, nyt tähän täytyy tulla keskelle mustaa pinkkisävy.
Tuntuuko semmoinen, jos kuvitellaan semmoinen, niin kuin sanotaan vaikka sit jatskeikka, sulle monenlaiset keikat on tuttuja, ja joku semmoinen niin kuin vapaa improvisaation hetki tulee, miltä se semmoinen virtaus tuntuu?
Siinä ollaan varmaan jonkinlaisessa aika sisästyneessä tilanteessa, mutta kyllä siinä monesti ollaan, jos puhutaan tällaisista pitkistä sooloista ja soolokaarista, niin kyllä siinä käydään aika paljon läpi niin mielessä, tai minä käyn läpi mielessä kaikenlaisia elämään liittyviä asioita. Mä saatan olla aika syvissäkin vesissä ja aika välillä vakavana ja välillä humoristisena, ja mun siihen solismiin liittyy kyllä varmasti se, että mä oon niin varhaislapsuudesta kokenut musiikin isona ilmaisun välineenä. Mä oon kokenut, että musiikki on mulle täsmällisempi kieli kuin nämä sanat. Ja että mä pystyn siinä olemaan rehellinen varmasti. Ja siihen liittyy semmoinen katarttinen ulottuvuus, että mä käsittelen selkeästi siinä niin kuin elämäni juttuja. Ja siinä sublimoin ja pystyn jotenkin toteutumaan, ja tai vielä paremmin sanottuna, en minä tiedä pystynkö minä yhtään mihinkään, mutta minä uskon siihen, että minä pystyn. Ja se on, niin kuin, se on niitä semmoisia mun maailmankuvassa aika keskeisiä juttuja, että okei, jos mä tonne pääsen, niin ja mä pääsen tuolla käymään näitä asioita läpi, niin mä pystyn elämään ihan hyvin. Mä luulen, että mulla se on tapahtunut niin varhain, se jonkinlainen improvisoidun musiikin puhdistava kokemus, että se on jättänyt silleen kenties sellaisen jäljen, että se on mulle helppoa. En nyt voi sanoa, että se mitenkään, onko minun nyt oikeus sanoa, että se on helppoa, mutta minä teen sitä joka tapauksessa. Ja se on mulle tärkeää. Ja mä luulen, että se tulee olemaan niin mun elämän loppuun saakka, niin pitkään kuin mä jotain vielä kuulen, niin jotenkin tulee tekemään sitä päivittäin, improvisoimaan musiikkia.
Aika hienosti sanottu, että se on myös semmoinen tietty puhdistava kokemus, mitä sanoit lapsuudesta ja sen improvisaation ja vapauden. Sä oot maininnut yhdessä kirjassa esimerkiksi sitä, miten sulla oli yläasteella semmoinen kesä, että harjoittelit 6 tuntia kitaraa 6 eri teemalla ja sen jälkeen vielä pitkiin bänditreeneihin. Et ihan kaikilla ei ole tollaista kokemusta, mutta varmasti se pohja luodaan tollasella. Minkälainen sun nykyinen suhde on harjoitteluun ja sitten ehkä siihen, että kuinka paljon täytyy olla harjoitellut, että pääsee jotenkin semmoiseen improvisaatioon, flowhun?
En mä usko, että improvisaatio flowhun päästäkseen täytyy olla mitään harjoitteita taustalla, että se liittyy just siihen turvallisuuden tunteeseen ja uskoon. Eli kyllä mä kuitenkin on siitä päädystä, että jos haluamme rikkoa kaavoja, niin ne kaavat täytyy ensin tuntea. Ja se johti siihen, että mä harjoittelin kyllä paljon, ja sitten kun mä olin siellä korvessa siellä Iisalmessa, niin se oli tavallaan hauskaa, kun ei ollut tietoa, että me oltiin vaan siellä. Ei ollut tietoa, miten hyviä tai mitä ne muut osaa, niin sitten ajateltiin, että opetellaan nyt silleen, että pärjätään. Ja kieltämättä me harjoiteltiin, mulla oli muitakin kavereita siellä Iisalmessa, niin me harjoiteltiin enemmän kuin teinit monessa muussa kaupungissa.
Miten välttämätön kokemus, semmoinen yhteinen flow tai sun oma flow on onnistuneelle keikalle?
Kyllä mä uskon, että semmoinen yhteisen flown löytäminen on aika keskeistä, ja oikeastaan niin kuin kaikki olisi hyvä saada mukaan. Jos siellä on jengiä, jotka ei siihen pääse, niin sitten muiden vastuulla on jollain tapaa yrittää saada heitä siihen mukaan. Et sitten etsitään ne nimittäjät, millä kaikki pääsee niin kuin pelikentälle, että muuten se energia menee kyllä sekavaksi ja paluu jopa harakoille. Ja sitten ihmisillä on tosi erilaisia tapoja niin kuin olla flow-tilassa ja niitä, siinä ehkä se oleellista siinä yhdessä soittamisessa ja improvisoinnissa on se, että myöskin pystytäisiin ymmärtämään se toisen tapaa olla siinä. Että kaikki ei ole sellaisia, että haluaa edes soittaa niitä sooloja tai joku haluaa nimenomaan tehdä jotain tosi staattista ja se voi olla tosi hienoa. Ja joku haluaa muuttua koko ajan, joku haluaa kommunikoida, joku haluaa, että sitä katsotaan silmiin koko ajan. Tämä nyt on niin kuin liioittelua ehkä, mutta no ei. Vaan että joku haluaa niin kuin selkeää fyysistä kommunikaatiota jollain tapaa, joka näkyy ulospäin. Ja ne on hyvin hienovaraisia juttuja, mitä improvisointitilanteessa tapahtuu, kun se on yhdessä tehtävää.
Ja sitten mihin se niin kuin voisi lähteä.
Flow-tila on siis vähemmän mystinen fiilis. Se pohjautuu vaan balanssiin. Haastavan ja osaavan balanssiin, turvallisuus ja virheitä pelkäämättömyys. Oma kokeilu ja yhteisen suunnan löytäminen, nämä. Mutta mitä yksilön aivoissa tapahtuu? Sen täytyy olla myös kemiallinen reaktio, joka ajaa siihen. Tähän antaa vastauksia aivotutkija Minna Huotilainen. Tutkitaan flowta hänen kanssaan ja palataan Trimon treenikämpälle ihan kohta. Meillä on tässä studiossa Minna Huotilainen, Helsingin yliopiston aivotutkija. Haluaisitko kertoa heti ensimmäiseksi, että minkälaisia asioita tapahtuu muusikon aivoissa, kun hän kokee tämmöisen flow-tilan tai virtauskokemuksen?
No sen flow-tilan aikana tietysti muusikon performanssikyky on parhaimmillaan, eli hän pystyy parhaalla mahdollisella tavalla soittamaan, suoriutumaan siitä omasta työstään, mutta kyllähän sitä ennen on tapahtunut jo tosi paljon. Eli siellä on tapahtunut autonomisen hermoston ohjeita, että hei, nyt voidaan lähteä uskaltamaan menemään tämmöiseen innostuneeseen toiminnan tilaan, jossa kaikki resurssit on käytössä ja turvallisuuden tunne on korkealla ja silloin uskalletaan lähteä laittamaan resursseja siihen tekemiseen. Eli paljon on sitä ennen jo tapahtunut.
Joo. Näkyykö se nopeutena sormissa tai ajatuksen juoksussa vai onko se joku semmoinen alitajuntainen ja tiedostamaton saatula esille?
No sekä että. Eli sitä voi mitata ihan yksinkertaisesti tämmöisenä suoriutumisnopeutena, eli muusikon tapauksessa voitaisiin laittaa vaikka soittelemaan skaaloja tai jotain vastaavaa ja mittailla, että tuleeko virheitä ehkä vähän vähemmän kuin normaalisti. Mutta sitten se ei ole se kaikki, mitä siinä tapahtuu, vaan siinä on myös sellainen rohkeus ja uskallus nousta esiin ehkä vähän uudenlaisia ajatuksia, kokeiluja ja myös semmoinen virheitä pelkäämättömyys, eli se, että uskalletaan lähteä ehkä vähän sinne rajoille, oman suorituskyvyn rajoille ja myöskin ideoimaan sellaisia asioita, jotka voivat mennä pieleen. Eli siinä on sekä että toisaalta tämmöistä niin kuin ihan konkreettista suorituskykyä, mutta sitten myös tätä tämmöistä niin kuin henkistä joustavuutta ja asioiden mahdollistumista. No mitään semmoista niin kuin virtausaluetta aivoista ei löydy, vaan kysymys on tosi semmoisesta kokonaisvaltaisesta toiminnasta. Ja voisi ajatella, että nämä fysiologiset tilat on niin kuin erilaisia toiminnan tiloja, joiden perusteella sitten eri aivoalueet toimii eri tavalla eri tilanteissa. Ja tämmöisessä virtaustilassa nyt juuri tämmöisellä optimaalisen virtaavalla tavalla, jossa sitten saadaan niitä resursseja käyttöön. Tämmöinen virtaustila vaikuttaa siis tavallaan kaikkien aivoalueiden toimintaan.
Millä tavalla muusikko voi saada sitten tämmöisen flow-tilan päälle? Tuleeko se yllättäen vai onko se jollain tavalla vähän semmoinen suunniteltu juttu?
No siinä on tiettyjä ennakkovaatimuksia, eli pitää olla sellainen turvallisuuden tunne, pitää olla sellainen tunne, että mua ei nyt olla tässä niinku tuomitsemassa, vaan musta ollaan kiinnostuneita ja siitä, miten mä soitan tai mitä mä soitan, niin ollaan innostuneita ja kiinnostuneita. Ja sitten täytyy tietysti olla moni sellainen taustatekijä hyvin, eli pitää olla syönyt hyvin ja nukkunut hyvin ja niin edelleen, ja ehkä sellainen niinku kehossa myös sellainen hyvä tila tai hyvä olo. Ja sitten totta kai se tehtävä, mitä ollaan tekemässä, sen pitää olla inspiroiva ja innostava. Eli jos on joku tietty musiikkikappale, joka tuntuu tosi tylsältä, niin varmaan on vaikea siinä odottaa pääsevänsä mihinkään virtaustilaan. Että kyllä siinä pitää olla myös inspiroivaa sisältöä, riittävän haastavaa sisältöä, mutta kuitenkaan ei sitten mitään ylivoimaista sisältöä.
Minkä takia se on just turvallisuuden tunne, mikä lisää niitä mahdollisuuksia?
No se liittyy meidän autonomisen hermoston toimintaan, eli meidän autonominen hermostohan koko ajan yrittää punnita, että onko tämä tilanne turvallinen vai ei. Jos tämä tilanne ei ole turvallinen, täällä voi olla jotain uhkaavaa, ehkä jotain vaaratilanteita voi olla, tai sitten jotain semmoista niin kuin vähän mystisempää, että ehkä joku odottaa multa liikoja tai jotain sellaista uhkaavaa, jota on vaikea ehkä pukea sanoiksikaan. Ja silloin meidän autonominen hermosto ikään kuin määrää meidät tämmöiseen puolustautumistilaan. Ja silloin kun me ollaan puolustautuvia, me ollaan tämmöisessä taistele tai pakene tilassa tai sen kaltaisessa vähän niin kuin miedommassa tilassa, mutta kuitenkin tämmöisessä niin kuin puolustusasemissa, niin silloin me etsitään ulospääsyä. Silloin me etsitään turvallista reittiä ulos tästä uhkaavasta tilanteesta. Ja muusikolla se varmaan nyt sitten voisi olla se, että lopetetaan harjoitukset tähän tai että soitetaan hyvin tavanomaisella tavalla tai varotaan hirveästi, ettei vaan tule virheitä. Ja nämä on kaikki semmoisia asioita, jotka totta kai on sitten sen virtaustilan ikään kuin vastakohtia.
Muusikoilla on kuitenkin helpommin semmoinen tarkempi korva ja isompi kriittisyys siihen itse musiikkiin, mitä varsinkin itse tuotetaan. Onko ne jonkunlainen haaste tai este flow-tilaan pääsemiselle?
Ehdottomasti sellainen niin kuin kova itsekriittisyys ja kovat paineet ja kaikki sellaiset ajatukset, että mua nyt niin kuin monitoroidaan tai mittaillaan tai jotenkin niin kuin arvioidaan koko ajan, niin ne on kaikki sellaisia asioita, jotka estää sitä virtaustilaa. Ja voisin ajatella, että ne on jopa asioita, jotka estää niin kuin muusikon ammatissa onnistumista tai tämmöistä niin kuin kukoistamista. Että se, että muusikko saa itsestään esille sen oman persoonansa ja hän löytää sen niin kuin oman persoonallisen tapansa soittaa, säveltää, esittää, laulaa, niin sehän kyllä vaatii juuri sitä edes ajoittaista virtaustilaan pääsemistä. Eli se on tosi olennaista siinä ammatissa, niin kuin kaikissa luovissa ammateissa, että siitä itsekriittisyydestä pääsisi edes joskus eroon. Usein virtaustilassa puhutaan niin kuin luovien ammattien yhteydessä, luovien harrastusten yhteydessä, mutta se virtaustilahan on aivan tavalliseen elämään kuuluva asia. Eli jokaisella työpaikalla voi kokea virtaustilaa silloin, kun työ sujuu. Työ on mukavaa, se sujuu, siinä ei ole mitään ihmeellisiä esteitä, ei välttämättä ole mitään sellaisia tähtitieteellisiä virtauskokemuksia, vaan kysymys on vaan siitä, että työt menee niin kuin hyvin. Ja sitä voidaan myös tämän määritelmän mukaan niin kuin kutsua virtauskokemukseksi. Ja itse ajattelen, että siihen pitäisi työpaikoilla kiinnittää paljon enemmän huomiota, ettei ihmisten työssä olisi semmoisia turhia keskeytyksiä tai harmillisia esteitä, jotka estää ihmistä onnistumasta siinä työssä. Sehän on meille työntekijänä kaikkein palkitsevinta, kun se työ sujuu ja se sujuu semmoisella tavalla, että siihen tulee niin kuin oma persoonallinen kädenjälki siihen työtulokseen. Ja jotenkin ajattelen, että eikö jokaisella työntekijällä pitäisi olla oikeus siihen, että he pääsevät tekemään sellaista sujuvaa työtä omalla persoonallisella tavallaan.
Mm. Millä tavalla sitten työkulttuurissa voidaan mennä siihen suuntaan, että tämmöiset tilanteet ja nämä, mitä just sanoit, voisi jollain tavalla lisääntyä?
No tietenkin pitää ihan perata niitä sellaisia keskeytyksiä ja kaikkia semmoisia työn esteitä, mutta sitten on tietysti myös tämmöinen niin kuin kokeilukulttuuri, että uskalletaanko me lähteä niihin ideoihin, mitä työntekijöillä on, että hei, että joku ehdottaa, että kokeillaan tämmöistä, niin uskalletaanko me kokeilla? Jos me ei tiedetä, onnistuuko se, niin ollaanko me niin kuin kauhean varovaisia, että apua, että mitä jos tämä onkin virhe? Ja jos me ollaan ihan hirveän varovaisia siinä kokeilemisessa, niin kohta kukaan ei edes ehdota enää mitään, ei kenellekään tule edes mieleen enää mitään kehitysideoita. Eli se, että me lähdetään testailemaan ja välillä myös yhdessä epäonnistutaan ja nauretaan päälle ja kokeillaan seuraavaa juttua, niin se myös mahdollistaa sitten sen virtaustilan syntymisen myöskin jatkossa siellä samaisella työpaikalla.
Tuleeko sellaisesta tavallisesta työnteosta tai sellaisesta perushyvästä suoriutumisesta jotenkin vähempi arvosta, kun keskitytään tämmöisiin flow-kokemuksiin tai tehokkuuden tai virtauksen kokemuksiin?
No joo, se on tietysti tämän virtauspuheen kääntöpuoli, eli me voidaan helposti sitten ruveta ajattelemaan, että kaiken pitää olla jotenkin super upeaa ja mahtavaa joka päivä, ja sehän nyt ei ole mitenkään kauhean realistista, koska kyllähän jokaiseen työhön kuuluu myös rutiineja, ja itse asiassa ne rutiinithan on meille ikään kuin sellainen eräänlainen turva, että kun me päästään tekemään niitä rutiiniasioita, niin me tiedetään, että asiat sujuu ja asiat menee eteenpäin, ja mä teen niitä tehtäviä, joita joka tapauksessa jossain vaiheessa tulee eteen ja täytyy tehdä. Ja siitä tulee myös sitten näitä valmiiksi saamisen tunteita, koska ne isot sellaiset virtaustilaa aikaansaavat projektit, niin nehän on usein vähän semmoisia amebamaisia, että hetkinen, mitä tästä on tulossa ja valmistuuko tämä ikinä vai meneekö tämä pieleen vai mitä. Niin sen rinnalle me tarvitaan myös sitä ihan tavallista, hyvin sujuvaa työtä ja sitä kyllä itse arvostan myös tosi paljon.
Vaikka esimerkiksi ihan vaikka Jai.
Onnistunut tekeminen onkin se, mitä minä ja sinä koetaan. Parhaimmillaan se on flow-tilaa, mutta se on myös hyvää perustekemistä, mikä tuntuu hyvältä. Huippuvire löytyy yllättävänkin helposti. Mutta onkohan Timo epäonnistunut flowssa joskus? Tai onko sen masinoiminen ei oikeasti helppoa?
Improvisoi näitä soidaan. Mä voin yhden esimerkin antaa siitä, että mä tiedän, että mä en esimerkiksi osannut sitä historiaa riittävän hyvin. Mä muistan, mä olin Puolassa soittamassa nykymusiikkia, improvisoitua nykymusiikkia. Ja siellä oli niin kuin alan mestareita ympäri maailman eri-ikäisiä. Ja mä en itse asiassa siinä vaiheessa edes tiennyt, että se kulttuuri on niin kuin laaja, että se on niin kuin tavallaan klassisesti koulutettuja muusikoita, jotka soittaa improvisoitua musiikkia. Ja muistan sen hetken siellä esityksessä. Siis tein jotain, se oli joku sellainen, että se soundikuva, mä nyt demontan kaiken akustisella kitaralla, mutta se soundikuva oli siis, että se osa oli ennen sitten runoa joku. Äänikuva oli niin kuin tämän tyyppinen. Te ymmärrätte, että tämä kaikki on niin sanotusti musiikiksi, voisi sanoa epäkonventionaalista ehkä, ei tonaalista. Sitten mä ajattelin siinä, että nyt tehdään jännite tänne, että nyt iso jännite tässä tilanteessa on tehdä jotain tosi konventionaalista. Ja mä vielä yritin ajattelin, että mä otan huomioon sen niin kuin kontekstin. Kuuletteko te? En näin pitkään edes. Mä soitin sen vaan yhden kerran sen motiivin. Ja sitten pää kääntyy se, että tajus, että se oli ihan tosi huono se mun motiivi. Se oli niin kuin liian, se oli ihan väärästä niin kuin konseptit. Sitten se antoi mulle ihan niin kuin palautteen se vanhempi kundi, joka ei puhunut yhtään englantia. Se sanoi niin kuin siitä hetkestä, että se oli niin kuin, sit tuli niin kuin, että se meni niin kuin jotenkin ihan viihteeksi. Ja se oli niinku, ja mä ajattelin, että se niinku lisää sitä jännitet siinä. Mutta se oli niinku, se oli kontekstuaalisesti liian dissonoiva juttu niinku siihen yhteyteen.
Mutta siinä oli ihan vaan vähän niinku jonkunlaista.
Siinä oli tonaali, se oli liian tonaalinen. Mä ajattelin, että siinä oli vaan niinku, mutta kyllähän se ei ollut edes noin. Mutta siinä oli joku seksti-intervalli, sen mä muistan, joka on niinku tavallaan, mä mietin vielä, että se on romanttinen. Seksti on romantti. Mä haluun tähän romantiikkaan. Ennen runoa tässä on semmoinen pieni niinku portin aukaisu. Mä ajattelin sen, mä niinku kelasin sen. Mä mietin sen, niinku, että mulla oli niinku eetos eettisesti niinku omasta mielestäni oikealla asialla. Just tästä, mitä mä puhuin. Ja se oli niinku just tällainen, että mä otan tämmöisen rohkean loikan jonnekin, että tämä nyt oikeasti alkaa tapahtumaan. Että tällaista voi niinku tapahtua. Ja mä otin niinku selvä, että pitää olla kunnioittava ja mä en, ja siis tosiasiassa, että mä en ollut tehnyt sitä musaa niin kuin riittävän paljon. Mä olin ihan nöyrästi otin sen palautteen vastaan. Vaikka mä luulen, että tosi monelle yleisössä se saattoi olla silleen niin kuin hetkessä, jotka ei ole niin kultivoituneita sen kaman kanssa, niin se saattoi olla just semmoinen, wow! Ja mutta toisaalta se on just silleen, niin kuin, että mä oon ollut semmoinen viihdepelle siellä. Että tällaista se voi olla. Ja toi on niin kuin mielestäni hyvä ääriesimerkki, koska se oli niin erikoista se musa, mitä me tehtiin siellä suhteessa niin kuin tosi moneen, mitä mä esimerkiksi muualla teen.
Voisin palata vielä näihin eri tyylilajeihin, bebop, mitä sä mainitsit, on vaan tosi nopea tempoista ja tosi improvisaatiopainotteista jatsia. Miten sä liikut siitä esimerkiksi niin kuin ihan semmoiselle pop-rock-keikalle vaikka Olavi Uusivirran kanssa? Koetko sä, että siinä pitää tehdä joku ihan totaalinen niin kuin asennonvaihto vai loppujen lopuksi onko ne tosi lähellä toisiaan sitten?
No mulle ne on tosi lähellä toisiaan ja se on esimerkiksi lämmittelyt on mulle tosi monesti bebop-orientoituneita, oli sitten kyse mistä tahansa, tai mä soitan Coltrainia esimerkiksi lämmittelyksi monesti, koska se on semmoista hyvää aivojumppaa ja myöskin sormijumppaa se kama, kun siellä on paljon sointuvaihdoksia, mutta sitten loppujen lopuksi kysymys on niin kuin improvisoinnissa kuitenkin sitten musiikkityylistä riippumatta, jos tonaalista musiikkia soitetaan, niin sitten meidän oman sointusävelien iskuille soittaminen ja aivojen raikkaana pitäminen, niin ne on, niinku, ne on semmoisia keskeisiä juttuja, joilla pääsee pitkälle. Ja mä koen tosi monessa tilanteessa, että se mun ikään kuin sanoma on jollain tapaa hyvin samantyyppinen musiikkityylistä riippumatta. En mä niinku muuta mun väitteitä ikään kuin. Ne on niinku yleismaailmallisia ne asiat, mitä mä ajattelen. Ja ne, ei niinkään, että mä haluaisin viitata Dexter Gordoniin tai Stevie Ray Vaughaniin, vaan että mä ajattelen sitä sellaisena, niinku, että mä oon tässä ja mulla on näitä erilaisia kieliä, että oli sitten bebopin kieli tai rockin kieli. Vähän samalla lailla kuin mulla olisi ruotsin kieli tai englannin kieli. Niin. Ja joitakin kieliä mä saan paremmin, joitakin huonommin, mutta pääasia on, että mä tulen ymmärretyksi. Ja se mun sanoma, mikä mulla on, on tärkeämpää kuin se, että siteeraanko mä jotain runoilijaa oikein.
Voisitko sanoa, että minkälaisia edellytyksiä on semmoiselle niin kuin erinomaiselle keikalle, missä improviso ja flow virtaa niin kuin tosi helposti?
Se on tosi yllättävääkin joskus, mistä se tulee. Kyllä niin kuin yleensä tietenkin se, että jos on semmoisia ihmisiä, joiden kanssa on tämä turvallisuuden tunne. Ja niin kuin mä sanoin, mä luulen, että mulla ei ole isompia ongelmia sen kanssa olla jollain tapaa turvallisessa turvallisuuden tilassa. Ja okei, se voi olla, että se johtuu siitä, että mä jollain tapaa on ollut paljon kaoottisissa tilanteissa niin kuin elämässäni ja uskonut vähän siihen, että ei meillä ole mahdollisuuttakaan tätä maailmaa järjestää mitenkään erityisemmin. Ja siksi kaikki yllätykset yleensä pystyn ottamaan jonkinlaisena mahdollisuutena ja pystyn omasta mielestäni sietämään sitten myöskin niin kuin erilaisuutta ja niin kuin hankalia tilanteita suhteellisen hyvin. Mulle ainakin se on hyvin kaoottista sekin, että mikä se mahdollistaa. Että se voi olla esimerkiksi se, että se ei tarkoita niin kuin esimerkiksi se, että meillä olisi vaikka jännitteinen ilmapiiri ennen keikkaa jostain syystä. Niin se ei tarkoita sitä, että se aiheuttaa sille keikalle mitään ongelmaa. Että se voi olla päinvastoin, että koska sitten me mennään johonkin kommunikatiiviseen tilaan siinä improvisoiden. Sitten ihmisillä voi olla yllättäenkin se, että sitten se musa onkin ihan, kun ollaan siinä musan sisällä, niin sitten alkaa tapahtua ja sitten alkaa niin kuin musiikilliset pallot lempeä. Se on kuitenkin, ne ei ole mitään tikareita, mitä siellä heitellään, vaan siellä heitellään musiikillisia ideoita ja se kenttä on silleen, just mä puhuin siitä, että siellä voi olla rehellinen ja suora. Ikään kuin, se on kuitenkin, paradoksi on se, että se on kaikista suurinta, se on musaa, mutta se on kuitenkin vaan musaa. Se on niin kuin se ihanuus.
Kaikista suurinta, hyvää musaa, mutta se on vaan musaa. Kaikista parasta flow-tilaa, mutta se on vaan tekemistä. Vahva kokemus, kyllä. Mutta ei mitään kovin mysteeristä. Ehkä vielä toisessa huippuvireessä löydetään jotain tosi eteeristä. Nyt voi vaan nauttia hyvästä musiikista ja perustekemisestä tai perustekemättömyydestä.